А. А. Азбука. П. П. Знам. Приказни за буквите.
Приказни за буквите.
Може да биде, да биде. Елка. Еднаш, еднеш, се препнал на чешел со три запци, што личал на буквата Е, и паднал во ендек. По мојата енциклопедија имам список на приказни долг 1 километар. На Е почнуваат 11.000 приказни. Ке ви ја раскажам 11-тата. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Е, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден еш, што се викал Емил. Некогаш, многу одамна, ешот Емил тргнал да бара ежица. Боже, му здодеало да биде ерген, та решил да се жени. Емил бил еш, кој живеел во ресенското село Евла. Ама во Евла ежици немало. Начул дека ежици има во едно друго село, во Ежово. Едно сиво есенско утро тргнал да го бара Ежово. Одел така, одел, кога на еден патокас со големи букви пишувало Ежово.
Се изморив, ама упорноста секогаш се исплатува. Уште да најдам некоја убава ежица и да си се вратам во Евла.
Ете така, за себе си подрекол ежот. По неколку минути, Емил стигнал до насред село и влегол во кафеаната на познатата ежица Елена. Седнал и порачал чај од лутиче. И онака подоко ги гледал ежиците по околните маси. А тие, ежиците, тие пак сите до една пиеле чај од нане. Божем, секоја трета ежица во Ежово ја болело стомак. Ежот од Евла, така мангуп светски, се загледал во една ежица што не пиела чај. Погледите им се сретнале на полпат. И, а да стане, а да тргне кон неа. Драги мои, во Ежово било забрането гледање ежици во очи. Да, и така Емил, ежот од Евла, се нашол в затвор. Море, еден ден, два, три, поминале 11 дена, кога на 11-тиот се отворила затворската врата и во келијата влегле 10 ежици. Го грабнале ежот Емил за врат, го треселе малку и така 7-та ежица му вели:
«Слушай, бабу, слушай! Ти си првиот еш што се осмелил да погледне ежица в очи. Во нашето село ова прв пат се случува. Ова е чудо невидено. А, или си многу храбар, или нешто ти фали. Ама, ако реши ме, да ни бидеш крал?» «Јас крал од Ежово? Не, јас крал, така,
почнал да пелтечи Емил.
«Ми крал, крал, да, голем крал!»
му вратила втората ежица.
«Знаеш што значи тоа? Ништо не знаеш, како од месечина да си паднал!»
«Не сум паднал, не, јас си живеам во Евла, Ресенско!»
«Ами не, кралот е сопруг на сите ежици во Ешово!»
викнала така дури 11-та ежица.
«Да живе кралот! Да живе нашиот крал!»
Оле, што да ви кажам. Си исплашил ежот Емил. До немајка да си исплашил.
Едно време побледал, потоа почнал да офка и да се тресе и од преголем страв почнало по телото да му растат боцки. Растеле, растеле и едно време престанале.
Ете, вистинските ешови, вака изгледаат, вака кралски.
Викале жиците од ежово.
Да живее нашиот крал, да живее кралот.
Викале, викале и вртеле жиците околу ежот од евла. А не му било лесно на новиот крал, ич не му било лесно. Ама немало што да прави. Еми, така било. А и крал не се станува лесно. По некоја година ежово се наполнило со ежиња. А сите биле исти, сите биле со боцки, сите личеле на кралот Емил. А, драги мои, деновиве разбрав дека во дворот на еден мој пријател од Евла се појавил еш со боцки. А кога ќе го скријел носето, личел на топка. Ми вели пријателот мој, братче, змиите од него почнаа да бегаат како од оган. Ми се исчисти дворот од змии. Како стигнал од ежово во Евла? Сега за сега никој не знае, а ако дознам, ќе ви кажам. Но, приказнава за ежот и ежиците... Што? Не ми верувате дека било така, нели? А ако ми верувате, арно? Ако не, уште поарно. За крај. Зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Е, ги отклучуваме. Емил, Елена, Евла, Ежово, Есен, Еш, Ежици, Ежиња, Елка, Ендек, 11.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.